Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-iyul seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirdsun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
uchrashuvda o'zimizni ko'tarib chiqayotgan takliflarimiz, oborot faoliyatimiz haqida qisqacha to'xtaldik.
O'zbekiston hukumati siyosiy mahbuslar ishi qayta ko'rib chiqilishiga qiziqish bildirmoqda. Adolatsiz qamalganlar, jinoiy ish tahdidi ostida xorijga chiqib ketganlar ishini qayta ko'rish taklifi prezident Mirziyoyev diqqatiga yetkazilishi kutilmoqda.
Yeah, so this is going to be a pretty competitive democratic primary.
Noyabrda Donald Trump prezidentlikka saylanganiga 2 yil to'ladi. Kongressga saylovlar bo'lib o'tadi. Demokratlar fikricha, aholining yarmidan ko'pi prezident va uning siyosatidan norozi.
Brendan Edwin Ohio shtatida restoran ochgan. Boshqa bizneslardan farqli o'laroq, u sobiq mahbuslarni ishga olishdan cho'chimaydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. Trump ma'muriyatining chegaradagi migrantlarni farzandlaridan ayirish siyosati mamlakat bo'ylab noroziliklarga uchradi. Shanba kuni qator shaharlarda namoyishlar o'tgan. Eng kattasi Washingtonda, Oq uy qarshisida bo'ldi. Namoyishchilar oila bir bo'lishi kerak degan shiorlar bilan chiqib, Trump ma'muriyatidan noqonuniy migrantlarga nisbatan mutlaq toqatsizlik siyosatiga chek qo'yishni talab qildi. Bu siyosatga ko'ra chegarani vizasiz kesib o'tganlarga qarshi endi jinoiy ish qo'zg'atiladi.
You know, we're a country of immigrants. We always have been.
Biz muhojirlar mamlakatimiz. Doim shunday bo'lganmiz. Endi esa bu yomon narsa bo'ldimi? Immigratsiya yomonmi? Shunday deb o'ylash odatiy holga aylanayotgani meni xavotirga solmoqda, dedi Ogayolik bu namoyishchi. Aprel oyida Oq uy qabul qilgan hozirgi siyosat natijasida 2,5 mingdan ziyod migrant bola ota-onasidan ajratib qo'yildi. Jamoatchilik noroziligidan so'ng prezident Trump iyun oxirida oilalarni qovushtirishni buyurdi. Federal sudya hukumat bunday amaliyotga chek qo'yishi kerak degan qaror chiqardi. Adliya vaziri Jeff Sessionsning aytishicha, Amerika janubi-g'arbiy chegarasida yuzaga kelgan vaziyat chegarani noqonuniy kesib o'tganlarni jazolashni taqozo etmoqda. Ba'zi namoyishchilar, siyosatchilar va rasmiylarni ularning o'zlari ham muhojirlar avlodi ekanini tan olishga da'vat etdi. Ularning ota-bobolari ham bu yurtga qayerdandir kelgan. Agar ular bu haqiqatni tan olishsa, masalaga fikrlari o'zgarishi mumkin, dedi Nyu-Yorklik Linda Marks Katz. Namoyishlar Nyu-York, Washington, Houston, Chicago, Los-Angeles va boshqa shaharlarda bo'lib o'tdi. Ichki xavfsizlik vazirligi ma'lumotiga ko'ra, oilasidan ayrilgan migrant bolalarning 500 dan ziyodi ota-onasi bag'riga qaytdi. Biroq 2047 nafari hali ham alohida saqlanmoqda. Tramp ma'muriyati rasmiylari bolalar qayerda saqlanayotganidan xabardor ekanini aytmoqda. Biroq advokatlar va faollar bu bayonotning haqiqatdan yiroq ekanini ta'kidlayapti. AQShda siyosiy bo'linish kuchayar ekan, siyosiy suhbat, munozara me'yori bo'yicha bahslar ham kuchaymoqda. Konstitutsiyaning birinchi tuzatishi so'z erkinligini kafolatlaydi, biroq me'yor haqida lom-mim deyilmagan. Trump ma'muriyati noqonuniy migrantlarga qarshi mutlaq toqatsizlik siyosatini joriy etganidan beri Oq uy rasmiylarini ayrim oshxona va muassasalarda sovuq qarshilashmoqda. Masalan, ichki xavfsizlik vazirasi Kristian Nilsen yoki Oq uyning immigratsiya masalalari bo'yicha maslahatchisi Steven Millerni Meksika taomlari restoranlarida izza qilishdi. Virginiyadagi bir restoran egasi esa Oq uyning transgender shaxslarga nisbatan siyosatini qoralab, Trampning matbuot kotibasi Sara Sandersdan oshxonasini tark etishni so'radi. Prezident Tramp qo'lida ishlayotganim uchun shunday qilishdi. Bir-birimizning fikrimizga qo'shilmasligimiz mumkin, ammo buni oqibatlardan qo'rqmasdan qilishga imkon bo'lishi kerak, dedi rasmiy. Siyosiy bo'linish kuchaygan sari zaharxandalik ham kuchaymoqda. Prezidentlar tarixchisi va Trampning tanqidchisi Alan Lichtman bunda hozirgi davlat rahbarini ayblaydi.
Trump essentially
siyosiy odob degan narsa yo'qoldi. Trump siyosiy odobni oyoq osti qilish platformasida saylandi. Prezidentligi davomida ham shunday qilmoqda. Siyosiy raqiblarini qoraladi, masxara qildi, ularni yerga urdi, deydi Amerika universiteti professori. Siyosiy bo'linishni ommaviy so'rov natijalaridan ham bilsa bo'ladi. Demokratlar prezidentga qarshi birlikda, biroq unga qanday qarshi turish haqida fikrlar bo'lingan. Agar Oq uy ma'muriyatining biror xodimini restoran, do'kon yoki yoqilg'i shoxobchasida ko'rib qolsangiz, odamlarni chaqirib, ularni o'sha yerdan haydang, deydi demokrat kongressmen ayol Maxine Waters. Siyosiy raqiblarni kamsitishga da'vat etmaslik kerak. Bu to'g'ri emas. Amerikaliklarga xos emas, dedi demokrat senator Chuck Schumer. Jorj Vashington universitetida siyosiy nutqlar bo'yicha mutaxassis Michael Cornfielding aytishicha, siyosiy qarashlarini bildirmoqchi bo'lgan odam asosiy mavzudan chetlashmasligi kerak. AQSh konstitutsiyasining birinchi tuzatishi barcha turdagi so'z erkinligini, jumladan haqoratomuz nutqni ham himoya qiladi. Siyosiy sahnadagi asosiy kuchlar hozirda ana shunday ohangga berilgan ekan, umumiy muammolarni hal etishda bunday muloqotdan foyda bo'lmayapti. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekiston hukumatı siyosiy mahbuslar ishi qayta ko'rib chiqilishiga qiziqish bildirmoqda. Adolatsiz qamalganlar, jinoiy ish tahdidi ostida xorijga chiqib ketganlar ishini qayta ko'rish taklifi prezident Mirziyoyev diqqatiga yetkazilishi kutilmoqda. Bu masala hukumat vakili, xalqaro huquq himoyachilari, yaqinda ozodlikka chiqqan bir guruh siyosiy mahbuslar o'rtasida Toshkentda o'tgan uchrashuvda muhokama qilingan.
Uchrashuvda o'zimizni ko'tarib chiqayotgan takliflarimiz, oborot faoliyatimiz haqida qisqacha to'xtaldik. Alohida bular e'tibor bilan eshitib, o'zlariga belgilab yozib olishdi. Bu narsa bilan albatta qiziqish bo'layotgani parlamentda ham bu juda zarur degani qayta-qayta o'zlari ham izohlab ta'kidlashdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Oliy Majlis deputati, taraqqiyot strategiyasi markazi rahbari Akmal Burxonov, Human Rights Watch vakillari Uilyamson, Sverdlov, mahalliy huquq faollari ishtirokida Toshkentda o'tgan uchrashuv hukumat vakili va ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslar o'rtasida o'tgan dastlabki muloqot sifatida diqqatli ko'rinadi. Mahalliy faollardan iborat ishtirokchilarning barchasi hokimiyat almashuv ortidan ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslar. Uchrashuvda adolatsiz qamalganlar, siyosiy motivlar bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan Shunday sabablar bois jinoiy ish ochilishi ortidan xorijga chiqib ketishga majbur bo'lganlar taqdiriga oid vaziyat muhokama qilingan. Karimov davrida uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan o'nlab faollar Mirziyoyev hokimiyatiga kelishi ortidan ozodlikka chiqdi. Muxolifatchilar, huquq himoyachilari, jurnalistlardan iborat sobiq siyosiy mahbuslarning aksariyati ayni paytda adolatni qaror toptirish nodavlat tashkiloti atrofida birlashgan. Nodavlat tashkilot Karimov davrida adolatsiz qamalganlar ish qayta ko'rilishi yuzasidan hukumat komissiyasi tuzish talabini ko'tarib keladi. Tashkilot nafaqat siyosiy, adolatsiz hukmga uchragan barcha fuqarolar ishi qayta ko'rilishiga erishmoqchi. Ammo hozircha yangi hokimiyatdan adolat tiklanishini talab qilayotganlar asosan sobiq siyosiy mahbuslar. Ularning aksariyati nomlari butunlay oqlanishini talab qilmoqda. Sobiq siyosiy mahbuslar bilan uchrashuv bevosita vakolatda bo'lgan huquq tartibot tizimlari bilan emas, parlament deputati taraqqiyot strategiyasi markazi rahbari Akmal Burxonov bilan o'tmoqda. Prezident Mirziyoyevning harakatlar strategiyasi dasturi doirasidagi qaroriga muvofiq 2017-yilda tashkil qilingan taraqqiyot strategiyasi markazi dastur amaliyoti uchun jumladan xalqaro miqyosdagi aloqalar, muhokamalar o'tkazilishida, shuningdek harakatlar strategiyasi dasturi doirasida fuqarolik jamiyati vakillari bilan hamkorlikni kengaytirishga mas'ul qilingan tashkilot. Prezidentning 2017-2021 yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasi dasturida fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish, aholini siyosiy faolligini oshirish, davlat boshqaruvida jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, fuqarolarning adolatli sudga bo'lgan talabini ishonchli tarzda ta'minlanishi kabi bir qator maqsadlar belgilangan. Mazkur uchrashuv belgilangan maqsadlar doirasida o'tkazilayotganligini taxmin qilish mumkin. Har holda uchrashuv doirasida bildirilgan takliflar prezident diqqatiga yetkazilishi ma'lum qilingan. Adolatni qaror toptirish nodavlat tashkiloti tashabbus guruhi rahbari jurnalist Dilmurod Said ham sobiq siyosiy mahbuslardan. U bo'lib o'tgan uchrashuvdan, ayniqsa faollar tomonidan adolatni qaror toptirishga doir ko'tarilgan tashabbuslar prezident Mirziyoyev diqqatiga yetkazilishi mumkinligidan mamnun.
Asosan biz o'sha uchrashuvda o'zimizni ko'tarib chiqayotgan takliflarimiz, oborot faoliyatimiz haqida qisqacha to'xtaldik. Alohida bular e'tibor bilan eshitib, o'zlariga belgilab yozib olishdi, vizitkalarni berishdi. Bu narsa bilan albatta qiziqish bo'layotgani parlamentda ham bu juda zarur degani qayta-qayta o'zlari ham izohlab ta'kidlashdi. Xusus komissiyada tuzish, shu komissiyani ham bir necha yo'nalishda faoliyat ko'rsatadigan qilib tuzish masalalarini bizga keltirdik. Ular bizani taklif qilishdi. Shu bilan faqatgina bizani o'zimiz bilan emas, balki o'sha xalqaro tashkilot vakillari ham o'sha yerda ishtirok etishdi. Bemalol o'rganib, sizlar ham o'zingizdan qiziqtirgan masalalarni deb hali oshkoralik, shaffoflik nimasidan turib, chunki bu prezident ham istagi shunaqa, prezident ham topshirig'i shunaqa degan ta'kidni bir necha marta qaytardi shu Akmal Burxonov o'zi ham va bu bizni ko'targan takliflarimizni, ko'tarayotgan masalalarni hammasini albatta o'sha tegishli idoralarga yana bir martadan hatto prezidentni o'ziga olib kirishga va'da qildi Akmal Burxonov.
Deydi Dilmurod Said. Prezidentga olib kirilishi va'da qilingan taklif mohiyati O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzurida adolatni qaror toptirish yuzasidan maxsus komissiya tuzish lozimligidan iborat. Komissiya adolatsiz qamalgan, sud huquq tizimlaridan jabr ko'rgan, shuningdek siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan faollarning ishlarini qayta ko'rib chiqishi, shu asosda ularning oqlanganini e'lon qilish kerak. Dilmurod Saidga ko'ra oqlanishi lozim siyosiy mahbuslar qatorida dastlab qamoqda yoki ozodlikka chiqishi ortidan vafot etgan faollar turibdi. Shuningdek, Karimov davrida tajriblar bo'yicha mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan faollarga nisbatan ochilgan jinoiy ishlar ham qayta o'rganilishi, adolatli xulosalar e'lon qilinishi yuzasidan taklif berilgan.
Biz hozir shunday qo'yyapmizki, bu masalani birinchi galda ozodlikka yetib kela olmagan odamlar yo yetib kelib ham uzoq yashamagan odamlar nohaq qamalib chiqqandek, mana Murod Jo'rayevga o'xshagan yo bo'lmasam deylik Zokir Hasanovga o'xshagan insonlarni ishini birinchi navbatda o'rganish, mana shu insonlarni nomini oqlashga harakat qilish, keyin vatandan tashqariga chiqib ketishga majbur bo'lgan mana qanchadan qancha vatandoshlarimiz bor. Endi buni nom-nom aytib o'tirishimiz shart emas, umumiy qilib. Mana shu takliflarni ham kiritganimizda, ammo takliflarimizni umumiy tarzda bular qabul qilishib, bizni kiritayotgan o'sha maxsus komissiyalar masalasi bo'yicha. Albatta, bu alohida ko'rilmaydi. Maxsus komissiyada bo'yicha kiritilgan takliflar ko'rilayotganda, aynan mana shu jihatga e'tibor beriladi. Va bu har bitta jihati e'tiborga olinishini endi hech kim hech narsa va'da qilmaydi, e'tibor qaratilishini, inobatga olinishini ta'kidlab o'tdi hukumat vakili ham.
Deydi Dilmurod Sayi. O'zbekistondagi chorak asrlik turg'unlik, bu davrda inson huquqlarining keskin toptalishi, qatag'onlar hisobiga siyosiy, diniy erkinliklarning bostirilishi yuzlab siyosiy mahbuslar paydo bo'lishiga xizmat qildi. Yuzlab odamlar mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Turg'unlik ortidan kelgan yangi hokimiyat ham siyosiy sohada islohotlar qilishga shoshilayotgani yo'q. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Noyabrda Donald Trump prezidentlikka saylanganiga 2 yil to'ladi. Kongressga saylovlar bo'lib o'tadi. Demokratlar fikricha, aholining yarmidan ko'pi prezident va uning siyosatidan norozi va shu bois uning partiyasi qonunchilik organida o'rinlarni boy beradi. Kongressga harakat qilayotganlar orasida 100 ga yaqin musulmon amerikaliklar bor. Aksariyati Demokratik partiyadan. Mavzu bilan men Shohru Hamro.
God, nobody has sprinklers on today.
Rashida Tolib Detroit mahallasida eshiklarini qoqib unga ovoz berishni so'ramoqda.
Yeah, so this is going to be a pretty competitive Democratic primary.
Kun bo'yi saylovchilar bilan uchrashar ekan, ovqat yemaydi, suv ichmaydi. Kongressga saylanishga harakat qilayotgan musulmon ayol Ramazon oyini shunday o'tkazdi.
I know that my
e'tiqodim ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinadi. Yuzma-yuz uchrashuvlarda esa so'rashmaydi.
Yozning jazirama kunlarida hamma ichkarida. Rashida Tolib buni saylovchilar bilan tanishib olish uchun imkoniyat deb biladi. U Michigan shtatidan Kongressga saylanmoqchi.
Odamlar hali ham ismimni ayta olmaydi, lekin ishlarimni bilishadi.
Tolib siyosatda yangi emas, Michigan qonunchilik palatasida ishlagan. U falastinlik oila farzandi. Detroit shahrining asosan afroamerikaliklar yashaydigan mahallasida ulg'aygan. Shu yerda maktabga borgan. Uni hamma taniydi.
Aynan shu mahallada o'sib ulg'ayganim odamlar uchun muhim.
U bilan uchrashayotgan saylovchilarning hammasi ham siyosatda nimalar bo'layotganini bilmaydi.
And I tell them, you know,
Michigan qonunchilik organida ishlagan birinchi musulmon ayol edim. Saylansam, Kongressda ham shunday bo'ladi.
Is she a shoo-in?
Yutishi aniqmi? Yo'q albatta, lekin kuchli nomzod.
She is a formidable candidate.
Osama Siblani Michiganda Arab Amerika yangiliklari degan haftalik gazeta chiqaradi. Shtat janubi sharqida katta sonda Arab amerikaliklar yashaydi. Uning aytishicha Rashida Tolib qatorida shtatda yana 2 musulmon amerikalik poygada qatnashayotgani bu hududda siyosiy uyg'onish ro'y berayotganidan darak.
Shunday paytlar bo'lganki, yashirinib yurardik, ismimizni o'zgartirardik. 11 sentyabr voqealari va Tramp prezident bo'lishiga qaramasdan oldinga siljiyapmiz.
Tarixiy saylovlar. Meni qo'llayotganlar ko'p. Yaqinda bir musulmon saylovchi g'alaba qilsangiz bizning ham mavqeyimiz oshadi deb qoldi. Musulmonlar allaqachon bu jamiyatning ajralmas qismi deb aytdim.
Rashida Tolib yutishi uchun unga turli guruhlarning quvvatlovi kerak. Michigandagi arab amerikaliklarning katta qismi uning okrugida yashamaydi va unga ovoz bera olmaydi. Musulmon ayol demokrat kongressmen Jon Konyers o'rniga saylanmoqchi. Konyers shilqimlikda ayblanib, yaqinda iste'foga chiqdi. Kongressga saylovlar noyabrda bo'lib o'tadi. Hozir esa shtatlarda partiyaviy saylovlar bo'lib o'tmoqda. G'oliblar kuzda yana kuch sinashadi. Keyin Farabo Shohruh hamro Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Respublikachi qonunchilar taklif etgan immigratsiya tizimi islohotiga doir qonun loyihasi AQSh vakillar palatasida o'tmadi. Prezident Donald Trampning ovoz berishdan oldin qilgan murojaati ham yordam bermadi. Muxolifatdagi demokratlar va respublikachi qonunchilarning ayrimlari loyihaga qarshi ovoz berdi. So'nggi haftalarda noqonuniy muhojirlarning 2000 dan ziyod farzandlari ota-onalaridan ajratib qo'yilgan edi. Tramp fikridan qaytganidan so'ng hozir ular oilalari bilan qovushmoqda. Seshanba kuni Amerika fuqarolik erkinliklari ittifoqi tashkiloti da'vosini ko'rib chiqqan Kaliforniya sudi federal hukumatga 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni 14 kun ichida, qolganlarni esa 30 kun ichida ota-onalariga qaytarishni buyurgan. Immigratsiya mavzusi noyabrda bo'ladigan kongress saylovlarigacha respublikachi nomzodlar diqqat markazida bo'lishi kutilmoqda. Prezident Tramp saylovchilar uning noqonuniy muhojirlikka qarshi siyosatini qo'llab-quvvatlab, saylovlarda partiyadosh nomzodlarni demokratlardan ustun qo'yishiga umid qilmoqda. Biroq Oq uyning immigratsiyaga doir siyosati so'nggi kunlarda keskin tanqidga uchrar ekan, bunday strategiya teskari natija berishi ham mumkin. Chegaradan o'tgan muhojirlardan farzandlarining olib qo'yilishi katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Janubiy Karolinada saylovchilar bilan uchrashgan Tramp immigratsiya masalasi bo'yicha demokratlarga hujum qildi. Biz chegaralarning qattiq nazorat etilishini istaymiz. Siyosatimiz tufayli so'nggi 70 yilda ilk bor chegaradan noqonuniy ravishda eng kam odam o'tgan, dedi Tramp. O'tgan hafta prezident migrant bolalarni ota-onalardan ajratish amaliyotini to'xtatdi. Ammo ma'muriyat noqonuniy immigratsiyaga qarshi qattiq turishda davom etadi, deydi Adliya vaziri Jeff Sessions.
We are going to continue to prosecute those.
Mamlakatga noqonuniy kirganlarni jazolaymiz, ammo oilalarni bir-biridan ayirmaslikka harakat qilamiz, dedi u. Tramp siyosati mamlakat bo'ylab noroziliklarga, namoyishlarga sabab bo'lmoqda. Odamlar bunday siyosatga qarshi turishi kerak. Irqchilik bizda o'tmaydi, dedi texaslik namoyishchilardan biri. Migrant ota-onalardan bolalarni olib qo'yishgach, bir necha shtat Tramp ma'muriyatini sudga berdi, jumladan Nyu-York shtati.
This is not about Democrats and Republicans.
Gap demokratlar yoki respublikachilar, liberallar yoki konservatorlar haqida emas. Bolalarga oddiy muomala haqida gap ketyapti. Qadriyatlar, insof haqida gap ketyapti, dedi gubernator Andrew Cuomo.
Thank you, South Carolina.
Tramp immigratsiya va chegara xavfsizligiga doir siyosati orqali tarafdorlarni noyabr saylovlariga hozirlamoqda, deydi tahlilchi Larry Sabato.
They are really not interested in the views of
Respublikachilarga demokratlar yoki mustaqil saylovchilarning fikri qiziq emas. Ular o'z saylovchilari haqida qayg'urmoqda. Tarafdorlari asosan immigratsiyaga qarshi odamlar, deydi ekspert. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Trampning respublikachi saylovchilar orasida reytingi oshgan. Boshqa saylovchilarning e'tiborsiz qolayotgani tarafdorlari safini kengaytirishga imkon bermayapti, dedi sotsiolog Frank Newport.
But Democrats are locked into not approving of
Demokratlar Trampga ovoz bermasligi aniq. Respublikachilar esa siyosatidan qat'iy nazar uni qo'llab-quvvatlaydi. Agar bu ikki guruh pozitsiyasi o'zgarmasa, Trampning umumiy reytingi ko'tarilmaydi, dedi Newport. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Brendan Edwin Ohio shtatida restoran ochgan. Boshqa bizneslardan farqli o'laroq, u sobiq mahbuslarni ishga olishdan cho'chimaydi.
Kimgadir yana imkoniyat berish orqali uni qo'llab-quvvatlayotganingizni ko'rsatasiz.
Edwin Detroit shahrida ulg'aygan, 17 yoshida giyohvand moddalarga aralashib, 10 yillik qamoq bilan yuzlashgan. Ammo kuzatuv sharti bilan ozodlikda qolgan. Shundan so'ng u oshpazlik olamiga kirib keldi. 6 oylik maxsus kurs tashkil etib, sobiq mahkumlarga ham shu kasbni o'rgatishga qaror qildi. Dasturni bitirganlar Edwin's restoraniga ishga qabul qilinadi. Kurs jinoiy o'tmishi bois ish topishga qiynalayotgan sobiq mahbuslar uchungina ochiq.
That idea that you mentioned that you can't get a job if you have a felony.
Jinoyat qilganingiz uchun ish topa olmayotgan bo'lsangiz, bizda 54 ta ish o'rni sizni kutib turibdi. Odamlar keladi, ularni 6 oy tayyorlaymiz. 6 oydan so'ng ish joyi tayyor. Kimnidir yuqori malaka bilan ta'minlasangiz, unga doim ish topiladi. Xuddi professional sportchilar kabi.
That you always have a job, just like a professional athlete.
Mahallakoy Edwinning ishidan mamnun.
Cherkov sifatida biz odamga yana imkon berish kerak degan gapga ishonamiz. Edwin, sizning qiymatingiz qilgan noto'g'ri ishingizda emas demoqda. Hayotni o'zgartirish mumkin. Bu yerda ishlayotgan ko'plab odamlar agar shu imkoniyat berilmaganda hozir ko'chada bo'lardi. Uysiz odamga aylanardi. Biz ular muvaffaqiyat qozonishiga yordam beramiz. Odam qilgan xatosini tuzatib o'zgara olishiga ishonamiz.
Edwinning oshpazlik kursida qatnashayotganlar imkoniyat berilganidan mamnun va restoran qilayotgan ishni qadrlashlarini aytadi.
Yelkamizda mas'uliyat bor. Eplolmaysan deganlarning nohaq ekanini isbotlashimiz kerak. Chunki biz ko'p muammolarga yo'liqqanmiz. Ayrim ishlarni qilib qo'ygan odamlarmiz. Endi esa hayotimizni qayta boshlamoqchimiz. Biz buni qila olishimizni isbotlashimiz kerak.
Edwin oshpazlik kursini muvaffaqiyatli tamomlaganlarni va jinoiy hayotga ortiq qaytmaydiganlarni ish bilan ta'minlashga va'da bermoqda. Bu esa hayotini yangidan qurishga ahd qilgan Jeremy Matthews kabi sobiq mahkumlar uchun ayni muddao. Yahyo Barzinji, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda, amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.